Ndabara mukije muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe kimwe mu bitekerezo by'umushinga w'ubwiyunge nyakuri ku birebana n'amoko y'Abanyarwanda. Ikiganiro mugiye kukigezaho nanjye musomesha Aloyizi, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri, umushinga wigenga kandi utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi. Ndagira nti inyabutatu nyarwanda ifungiyemo inzirakarengane z'amoko ya politiki. Ukwishyira ukizana biri muri kamere ya buri muntu. Iyi nteruro niyo natangiriyeho mu gitabo nanditse ndangiza amashuri makuru mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1990 ku birebana n'ifungwa rinyuranyije n'amategeko n'uburyo rihanwa mu mategeko mpanabyaha y'Abanyarwanda. Inyito y'icyo gitabo nayihisemo kubera ibyo nari narabonye mu kazi k'inzego z'ubucamanza nakozemo mbere yo kujya muri ayo mashuri. Akarengane bamwe mu bagororwa kera bitaga abanyururu bakorerwaga n'abafite ububasha bwo gufunga ndetse n'abatabufite bagafungwa bazira ubusa mu buryo bunyuranyije n'amategeko y'igihugu ndetse n'amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu barengana ariko bakabura kirengera. Nasabaga ko abo bagororwa barekurwa. Muri icyo gitabo nerekanye ko ababaga babafunze muri ubwo buryo batabihanirwaga kandi nyamara amategeko abiteganya. Nyuma y'amezi atatu gusa intambara yahise itangira mu kwezi kwa cumi mwaka w'1990 maze ibintu bijya irudubi. Kuva icyo gihe akarengane kariyongereye kurushaho kubera imfungwa nyinshi za politiki zaziraga ubusa. Nyuma y'intambara na jenoside imfungwa zabaye nyinshi cyane mu magereza ari abakoze iyo jenoside n'abandi barenganaga. Mu kazi kanjye k'ubwavoka mfatanyije n'umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu Liprodor natanze ibiganiro hirya no hino mu gihugu ku byerekeranye n'amategeko agenga ifatwa n'ifungwa mu buryo bwo kwigisha abaturage uburenganzira bwabo no kwibutsa abashinzwe kuyubahiriza aho ububasha bwabo bugarukira. Ibyo ni mu butabera. Muri iki kiganiro ndashaka kwerekana ko no muri politiki Abanyarwanda bamaze imyaka myinshi bafungiye mu yindi gereza yitwa Inyabutatu mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu kubera izo mpamvu bakaba bakwiye kuyivamo. Muti ibyo tubwiye ni ibiki? Ni kubera ko abatubwiye ko Hutu, Tutsi na Twa ari amoko y'Abanyarwanda hari byinshi baduhishe. Ntibatubeshye gusa ahubwo baratuboshye badufungira muri iyo Nyabutatu baturenganya. Nuko badutera ubwoba ngo niba udashaka kuba Umuhutu, Umututsi cyangwa Umutwa ngo ubwo nturi Umunyarwanda. Kera ngo umwami wenyine niwe utaragiraga ubwo bwoko. Nyamara birazwi ko abami ngo bari Abatutsi. Guhatira Abanyarwanda kuba mu Nyabutatu ubabwira ko ari wowe wenyine udafite ubwoko kandi uri Umunyarwanda nkabo, ibyo ni igitugu cyubakiye ku kinyoma. Ikindi gitugu nanone ni uguhatira Abanyarwanda kuba mu ishyaka rimwe ngo ni uko ari ryo riri ku butegetsi. Ibyo nabyo Abanyarwanda turabizi. Uko ingoma z'ubutegetsi zagiye zisimburana nako zakomeje kutubeshya no kutuboha. Abategetsi bamwe baratubwira ngo Abanyarwanda twese turi mu mbaga y'Inyabutatu ibumbye amoko, abandi ngo twibumbiye mu bwato bw'ishyaka rimwe rukumbi ritavangura amoko, abandi ngo twese turi mu muryango umwe w'Abanyarwanda utagira amoko n'ibindi. Abo bose ubutegetsi bwabo bakabushingira kuri ayo moko. Disikuru zabo zikarangwa no kubeshya ko ngo intambara zacu ngo ari iz'amoko. Bakaduhisha ibibazo by'ubutegetsi bafitanye hagati yabo maze bakabigereka ku moko bakayitwikira. iyo ni imwe mu mpamvu mvuga ko ayo moko ari aya politiki. Ndaza kubisobanura. Ibyo binyoma bigomba rero kuranduka burundu, Abanyarwanda tukibohora by'ukuri. Ingingo ya kabiri y'itangazo rya UNESCO ryo ku wa 27 Ugushyingo umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani ku bwoko n'akarenganire gashingiye ku moko, iragaragaza neza ko inyabutatu nyarwanda nayo yuzuyemo ikinyoma cy'irondakoko. Iyo ngingo irashimangira kandi ibikubiye mu nyandiko n'ikiganiro nise Nitwibohore ingoyi y'ingengabitekerezo z'amoko ya politiki. Ubwo nerekanaga ko izo ngengabitekerezo zihonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Kubera ko inyandiko y'umwimerere y'iyo ngingo iri mu rurimi rw'Igifaransa, ariko nkaba narayihinduje mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda, nahisemo kuyisoma muri izo ndimi zombi. Igizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere kiragira kiti: inyigisho iyo ari yo yose igereranya kandi igasumbanya inkomoko z'amoko by'abantu ku buryo iha bamwe ubwibone n'ubuzare bwo kuyobora abandi no kuba babishatse bashobora kubatsemba nk'aho bo atari abantu buzuye, isumbanya abantu, bene iyo nyigisho nta reme ifite ntinashobora kugumaho kuko nta mpamvu n'imwe ishingiyeho, ikaba ahubwo yototera amahame remezo n'imigenzo myiza biranga inyokomuntu. Mu Gifaransa icyo gice kiragira kiti: toute théorie faisant état de la supériorité ou de l'infériorité intrinsèque de groupes raciaux ou ethniques qui donnerait aux uns le droit de dominer ou d'éliminer les autres, inférieurs présumés, ou fondant des jugements de valeur sur une différence raciale, un sans fondement scientifique et contraire aux principes moraux et éthiques de l'humanité. Igice cya kabiri kiragira kiti: irondakoko rigirwa n'intekerezo zose zishingiye ku mavuko n'ubwoko, imyifatire igendera ku karengane gashingiye ku moko n'imyumvire ivangura. Iryo rondakoko rikagaragarira nanone kandi mu mabwiriza, amategeko, imigenzo n'imigirire y'inzego za leta ziba zarashyiriweho kwimakaza ubusumbane mu bantu ku buryo hahoraho imyumvire ififitse mu mikorere n'imibanire y'abantu bihereye ku busumbane bwitwa ko bufite impamvu zumvikana. Iryo rondakoko kandi rinagaragazwa n'amategeko cyangwa amabwiriza bihumeka ivangura, rikagaragazwa kandi n'imyumvire kimwe n'ibikorwa byototera umubano mu bantu. Iryo rondakoko ni inzitizi ku iterambere n'ubwisanzure by'abarigirirwa kandi rituma abarikurikiza bakanarigenderaho bagenda baba babi kurushaho, rikagonganisha abaturage hagati yabo, rikaba kandi n'inzitizi mu butwererane hagati y'ibihugu ku buryo rishyamiranya abaturage. Iryo rondakoko rinyuranye cyane n'amahame remezo agenga amategeko mpuzamahanga kandi rikaba riburizamo amahoro n'umutekano by'abatuye isi. Mu Gifaransa icyo gice kiragira kiti: le racisme englobe les idéologies racistes, les attitudes fondées sur les préjugés raciaux, les comportements discriminatoires, les dispositions structurelles et les pratiques institutionnalisées qui provoquent l'inégalité raciale, ainsi que l'idée fallacieuse que les relations discriminatoires entre groupes sont moralement et scientifiquement justifiables. Ils se manifestent par des dispositions législatives ou réglementaires et par des pratiques discriminatoires, ainsi que par des croyances et des actes antisociaux. Il a entravé le développement de ses victimes, perverti ceux qui le mettent en pratique, divise les nations au sein d'elles-mêmes, constitue un obstacle à la coopération internationale et crée des tensions politiques entre les peuples. Il est contraire aux principes fondamentaux du droit international et, par conséquent, il trouble gravement la paix et la sécurité internationale. Igice cya gatatu. Akarengane rero gashingiye ku moko, witegereje amateka yako, usanga karakomotse ku bwiganze bwa bamwe bikubiye ubutegetsi, ku buryo ako karengane kagiye gashinga imizi bitewe n'ubusumbane mu butunzi bw'abantu no mu mibanire yabo n'imiryango yabo. Iryo vangura rikaba rigamije no mu gihe tugezemo guhamya ubusumbane mu bantu. Bene iryo vangura rero ntiryagombye kugumaho kuko nta mpamvu n'imwe rishingiyeho. Mu Gifaransa, le préjugé racial, historiquement lié aux inégalités de pouvoir, se renforçant en raison des différences économiques et sociales entre les individus et les groupes humains, et visant encore aujourd'hui à justifier de telles inégalités, est totalement injustifié. Mu bintu bibiri rero bikurikira dukwiye guhitamo kimwe. Kwemera tukarangwa n'irondakoko ry'inyabutatu, tugakomeza kwemera ikinyoma, cyangwa se tukarwanya iryondakoko kandi tukamagana icyo kinyoma, maze tugashaka ukuri. Inyabutatu ifungiyemo abanyiginya, abazigaba, abega, abasinga n'ubundi bwoko bwacu gakondo. Abo bose ni inzirakarengane zahatiwe kuba Abahutu, Abatutsi n'Abatwa ku ngufu za politiki y'ikinyoma yatumye ubwoko karande bw'Abanyarwanda bwibagirana. Uretse Uburundi n'u Rwanda, hari ikindi gihugu mwari mwumva umuntu ashobora kugira ubwoko bubiri, abantu bagahuza ubwoko bumwe ariko ntibahuza ubundi? Umunyiginya umwe akaba Umuhutu, undi munyiginya akaba Umututsi, undi munyiginya akaba Umutwa? Ahandi byabaye. Na mbere y'uko abakoloni baza mu Rwanda rero, ayo moko y'Abahutu, Abatutsi n'Abatwa nabwo yari aya politiki, kuko ubutegetsi bwariho nabwo bwari bugizwe n'abanyepolitiki, ari nabo bashyizeho ayo moko bashingiye ku karengane kakomotse ku bwiganze bwa bamwe bikubiye ubutegetsi, ku buryo ako karengane kagiye gashinga imizi bitewe n'ubusumbane mu butunzi bw'Abanyarwanda no mu mibanire yabo n'imiryango yabo. Nuko bashyiraho ingengabitekerezo ya politiki ivuga ko ngo Abatutsi ari aborozi, ngo Abahutu bakaba abahinzi, naho Abatwa ngo bakaba ababumbyi b'inkoni. Biba ari ibyo bitandukanye ayo moko, Abanyarwanda bashobora kuba bafite ayo moko muri iki gihe baba ari imbarwa. Iryo sumbanya abantu ririmo ikinyoma n'akarengane. Nk'uko iriya ngingo ibivuga, bene iryo vangura rero ntiryagombye kugumaho kuko nta mpamvu n'imwe rishingiyeho. Icyo abo bakoloni nabo bakoze ni ugushaka kuyagira nk'aho ari amoko karande aranga Abanyarwanda bose, les ethnies, babikomoye ku karengane gashingiye ku moko, préjugé racial, bari bafite mu mitwe yabo kandi bavanye iwabo ngo kugira ngo berekane ko dufite ibidutandukanya, kuko bari bamaze gushoberwa babibuze. Icyo ni ikinyoma cya politiki, ibita mu Gifaransa manipulation politicienne. Amoko y'inyabutatu niyo agize abanyepolitiki bacu ku butegetsi, na mbere hose abakoloni bataraza mu Rwanda, kuko ariyo buri gihe bakoresha. Abakoloni aho baziye bakomeje iryo sumbanya moko kugira ngo nabo babone uko bategeka, kugira aho bemeza ko ngo Abanyarwanda tutaremye kimwe. Nyuma nibwo abo bategetsi bose batangiye gucuranwa ubutegetsi. Abategetsi b'Abanyarwanda bati ibiryo by'ubutegetsi ni ibyacu, mugomba gusubira iwanyu tukabona ubwigenge. Aho bababwiye bati turashaka gusubirana ubwigenge bwacu, abazungu nabo bati ibiryo natwe ni ibyacu kuko twabishyize imisosi yacu, kandi ntimuramenya gutegeka neza. Inkubiri y'ubwigenge ije, abazungu bagenda bateta ibirenge. Ari nayo mpamvu nyuma y'ikiswe ubwigenge, noneho muri ibyo biryo by'ubutegetsi by'abanyepolitiki bacu, abanyamahanga bamwe bifuza guhora bashyiramo umunyu, uwo ni umugani uriho mu Kinyarwanda, kugira ngo bakomeze kugira ijisho mu mitegekere y'igihugu cyacu kubera amafaranga y'imfashanyo n'inguzanyo baduha. Mu bihugu byinshi byakoronijwe nuko bigenda. Abanyarwanda bavuga ko amoko abaho bafite ukuri kuko ari amoko ya politiki, akaba no mu mitwe y'abayemera, ariko n'abavuga ko atabaho nabo bafite ukuri kuko atari amoko gakondo kandi ntabi mu mitwe y'abatayemera n'abatayazi. Niyo mpamvu ayo moko ariho atariho. Harabura ikintu kimwe gusa kugira ngo yibagirane burundu. Harabura politiki impuza abanyarwanda, ni ukuvuga politiki ihamye irengera kandi yubahiriza uburenganzira bwa buri munyarwanda wese, kubera ko ingengabitekerezo z'ayo moko ya politiki zibereyeho kubuhonyora kuko zitanya kandi ziteranya abanyarwanda. Umunsi iyo politiki nshya yashinze imizi, abacuzi n'abacuruzi b'izo ngengabitekerezo bazahuriramo kuko bazagira igihombo gikomeye, naho abacuzwaga ibyabo n'ayo moko babonera inyungu itagira ingano, bityo rubanda rwiruhutse.
Ziruko basa ukaziruko kugambwe ka ibyo dupfana mu by'ukuri ko kiruta icyo dupfa. Afrika yose amahoro, amahoro iwacu Rwanda, amahoro ku isi yose. Duhagarika ibitekerezo by'ubwicanyi.
Turashaka amahoro, turashaka amahoro.